Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Gjenklang.
Da vi hadde løpt cirka 50 meter ut på jordet, snudde Trond seg mot oss. Jeg så at han ville si noe, men i stedet sperret han øynene opp og pekte opp mot gården. «Der er han! Der kommer han!» visket han så høyt som han turte. Rønning kom frem mellom drengestua og våningshuset. Han var lettkledd. I høyre hånd lå en rifle vannrett. Han var målbevisst både i gangen og blikket. Han så hele tiden rett fremfor seg. Vi gled lydløst ned i snøen. Austbø-tragedien, første episode. Denne episoden bygget på en tekst av lensmannsførstebetjent Sven Morten Reinertsen, år 2000. Forfatteren anonymiserte gjerningsmannen ved å gi ham et annet navn. Vi har valgt å omtale ham ved hans virkelige navn.
Kriminalkrøniken, en true crime podcast som gir deg autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av verden. Virkeligheten overgår ofte fantasien. Advarsel, denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. Podcasten produsert av Gjenklang.
Det som skulle bli en av de verste hendelser i norsk politis historie, startet som et rutineoppdrag en ettermiddag på Helgelandskysten i mars 1998. Oppdraget gikk ut på å pågripe en psykiatrisk pasient som var på permisjon, men det endte med at to politimenn ble skutt og drept. Historien du skal få høre i dag fortelles med ordene til lensmannsførstebetjente Sven Morten Reinertsen. Han var den første som kom fram til åstedene for drapene, og det var han som senere overtok den operative ledelsen. En politimanns hverdag aldri forutsigbar, men før tragedien var et faktum, hadde dette vært en helt vanlig dag for Reinertsen, som på fritiden blant annet var fotballtrener for det lokale Lilleputt-laget.
Jeg hadde en god følelse da vi forlot aulaen. Jeg forsøker etter beste evne å ha følerne ute for å få et så korrekt inntrykk av treningen som mulig. Det ikke treningens tekniske innhold jeg mest opptatt av. Som fotballtrener for miniputtene det også andre ting jeg opptatt av. Har alle fått spilt like mye? Var alle fornøyd med lagene? Ble eventuelle episoder taklet riktig av meg som trener? Dette satt jeg og funderte på da vi nærmet oss broen som førte oss fra Sørherøy over sundet til Tenna, hvor vi bodde. Ivo, min eldste sønn på 9 år, satt ved siden av meg og var like oppslukt av sine tanker. Jeg formelig kjente stillheten, men visste at den hvert øyeblikk kom til å bli brutt. Etter å ha passert broen og kommet rundt svingen, så vi straks at Tones bil sto parkert utenfor hos Astrid og Åge. Min søster Astrid var alltid hjemme. Der var det alltid åpent hus, og de som var blant de hyppigste gjestene var guttene mine, Emil og Ivo, min kone Tone og meg selv. Selv har Astrid 3 barn, så søskenbarn det rikelig av på tenna, og da blir lyden og støyen ofte deretter. I det samme jeg så Tones bil stå parkert utenfor, hadde jeg allerede bestemt meg for å stikke innom dem. Døren åpnet seg med et brak I det vi nærmet oss innkjørselen. I det samme var Tone ute av døråpningen, vinket til oss I full fart for I samme øyeblikk å hive seg inn I gangen igjen, akkurat tidsnok til at den ikke skulle hente henne igjen og klemme henne fordervet mot døråpningen. Typisk Tone å gjøre akkurat dette. De fleste andre ville vært mye mindre bråkete I måten å tilkalle seg sin manns oppmerksomhet på, men ikke den jenta. På den annen side, etter nesten 12 år sammen med henne, begynte jeg å bli ganske vant til slike ting, og skulle jeg først finne på å velge meg en sørlandsjente med rødt hår og fregner, så måtte jeg også være klar over at jeg ville få både temperament og en ikke direkte monoton hverdag med på kjøpet. Det stemte også meget godt. Da Ivo og jeg kom inn I gangen, satt Åge og Tone I de to stolene ved telefonbordet. De så på oss da vi kom inn I gangen, og Tone sa med en gang at Sigurd hadde ringt fra lensmannskontoret og at jeg måtte ringe ham. Jeg visste straks at noe var på gang, men om det innebar øyeblikkelig reaksjon fra min side, visste bare Sigurd. Derfor var det naturlig å ringe ham tilbake med en gang. Jeg lånte telefonen av Åge og slo nummeret til lensmannskontoret. Sigurd svarte I den andre enden. Han fortalte at han hadde fått en henvendelse fra lensmannskontoret I Sandnessjøen, som anmodet oss om bistand til å stille med en mann til et mulig skarpt oppdrag på Austbø. Det var med andre ord snakk om et oppdrag der det pålagt bevepning. Sigurd og jeg visste begge at de anmodet om en mann fra vårt kontor, fordi vi bare hadde en mann som var godkjent til å rykke ut med våpen, og det var meg. Sigurd var en mann av få ord, men det en hadde behov for å vite, og det som var viktig å vite, ble alltid informert om fra ham. Nå sa han kort og godt at lensmannsførstebetjent Trond Kirkeby satt som operativ uteleder I Sandnessjøen og forberedte et mulig skarpt oppdrag på Austbø, og at jeg kunne ta kontakt med ham så snart jeg kom hjem til meg selv. Da ville jeg få videre informasjon. Men det som var viktigst, og som Sigurd alltid minnet oss på, var at han som lensmann og leder for justisen på vår del av Helgelandskysten ble holdt orientert om hva det var som skjedde videre. Det ganske nøyaktig 1 kilometer hjem til oss, så det tok ikke lange tiden før jeg kunne slå nummeret til lensmannskontoret I Alstahaug og Leirfjord. Trond Kirkeby svarte I den andre enden. Trond snakket med dialekt og aksang fra et sted I nærheten av Mjøsa, men han hadde arbeidet ved kontoret I Alstahaug og Leirfjord I nesten 20 år, bare avbrutt av 3-4 år med henholdsvis 1 år ved mitt kontor, 1 år ved Oslo politikammer og et par år I et forsikringsselskap. Trond var samboer med en jente fra Herøy, og de hadde 3 barn sammen. Kirkeby. Det var det Trond svarte I telefonen, enten du ringte til ham eller han ringte til deg. Han brukte etternavnet sitt til å presentere seg selv, like selvsagt som han tiltalte de han snakket med etternavn, bortsett fra når han skulle snakke med Sigurd Wang. Da blottla han en liten bit av det vennskapet alle visste fantes mellom de to. Når Trond Kirkeby ringte til vårt kontor for å snakke med kameraten sin, sa han alltid «Kirkeby, en Sigurd der?» Trond ga meg en kjapp situasjonsrapport. Han sa kort og godt at en mann som het Dag Helge Rønning, og som på dette tidspunktet befant seg I feriehuset sitt på Austbø, hadde ringt til NPS, Nordland Psykiatriske Sykehus, I Bodø, og truet med at han skulle skyte de ansatte der. Rønning var frivillig pasient, han var ute på permisjon, men var dagen etter ventet tilbake til sykehuset. Trond og jeg var enige om at trusselen gjaldt de ansatte ved sykehuset, og I liten eller ingen grad noen andre. Samtalen vår dreide seg først og fremst om hvordan vi best kunne verne de ansatte I Bodø, enten ved å pågripe mannen I det han var I ferd med å reise tilbake, eller ved å skygge ham til Bodø, for så å la Bodø-politiet overta. Men Trond sa at også han ringte til meg for å be om bistand til å dra til Austbø på et bevepnet oppdrag dersom det skulle bli aktuelt. En times tid senere ringte Trond igjen. Tingene hadde utviklet seg. Rønning hadde ringt og truet med å skyte alle som kom i umiddelbar nærhet av ham. Det var også kommet inn opplysninger om at han hadde fått låne et våpen. Våpenet, en rifle kaliber .308, var utstyrt med et særdeles lyssterkt kikkertsikte. En slik rifle var kapabel til å drepe på lang avstand, med kraft nok til å skyte gjennom husvegger. Han hadde også fått låne rundt 45 skudd under påskudd at han ville skyte kråke. Trond Kirkeby hadde fått kontakt med politimesteren som hadde vært på tjenestereiste og som tilfeldigvis hadde kommet hjem samme kveld. Politimesteren hadde bare så vidt fått satt reiseveska si fra seg inne i gangen hjemme før Sjorhavna hadde ringt og gitt ham en orientering. Han dro straks ned til kammerset. Da jeg spurte Trond om stab var satt, svarte han at politimesteren nå var på plass, og at de jobbet med saken i Mosjøen. For ordens skyld legger vi her til at stab er når politiets øverste ledelse samles og gir ordre. Det som hadde med stab å gjøre, var for meg et viktig spørsmål. Å dra til en liten øy ute i havgapet for umulig å pågripe en mannlig psykiatrisk pasient som hadde truet med å skyte de som kom i veien for ham, anså jeg som et optimalt skarpt oppdrag. Det lå liksom ingen som helst begrensninger i hvor farlig et slikt oppdrag ville kunne bli. Da Trond og jeg snakket sammen en times tid senere, kunne han blant annet fortelle at det var en ung bonde, den 29 år gamle Trond Sørøy, som hadde lånt bort våpenet sitt til Rønning. Trond bodde på halvøya Sørøy, like i nærheten av tettstedet på Austbø. Han bodde alene på den gården han var født og oppvokst på. Gården lå litt for seg selv, selv om det var nært sentrum. Det var bare ett hus i umiddelbar nærhet, og det var feriehuset til Dag Helge Rønning. Det lå bare 70-80 meter unna. I Mosjøen hadde politimesteren besluttet at mannskaper fra Helgeland politidistrikt skulle rykke ut til Austbø med våpen for å lokalisere og, om mulig, isolere Dag Helge Rønning. Klokken var ganske nøyaktig 22 da jeg satte på kaffen. Den skulle jeg ha med meg utover natten, for på dette tidspunktet visste jeg lite om hvor vi skulle etablere oss og hvordan vi eventuelt ville ordne oss med mat og forsyninger, noe jeg visste var viktig. I tillegg til kaffen tok jeg med meg mitt private ullundertøy, både trøye og bukser. Det tok mamma 25 år av sitt liv å lære meg å kle meg skikkelig, men da klarte hun det til gangs. Jeg tok også med meg to ørepropper som hørte til to jaktradioer jeg hadde liggende hjemme. Jaktradioene tilhørte Herøy Jeger- og Fiskeforening, som jeg var leder for, og de var blitt flittig brukt. Jeg visste at vi manglet ørepropper til radioene våre, og håpet en liten stund at proppene til jaktradioen ville passe, men den gang ei. Da jeg senere inne på lensmannskontoret puttet det nyladede batteriet til radioen min på plass, skjønte jeg at de øreproppene jeg hadde tatt med hjemmefra passet omtrent like bra som en hanske utenpå en vott. Jeg bestemte meg for å ta på meg skuddsikker vest allerede da jeg skulle forlate kontoret. Dermed var vesten der den skulle være, på kroppen, og ikke hengende i en bæreveske. Hendene har mye viktigere ting å ta seg til på et væpnet oppdrag enn å gå og bære på en skuddsikker vest. Jeg åpnet våpenskapet, tok ut våpnene mine og fant frem ammunisjon. Det føltes litt rart å gjøre dette. Det var som om det var første gang jeg hadde gjort det, enda jeg hadde et utall væpnede oppdrag bak meg fra min tid ved beredskapstroppen i Oslo. Det var ikke det å utruste seg med våpen og ammunisjon som var fremmed. Det gikk mer på hvilke våpen. I Oslo hadde jeg to våpen som jeg hadde hånd om omtrent hver gang jeg var på jobb. Nå sto jeg holdt i et våpen som jeg langt sjeldnere hadde tatt i. Det var liksom ikke mine våpen. Mitt vante revolverbelte og min trofaste Smith & Wesson kaliber 357 Magnum var byttet ut med et stivt lærbelte med et klossete hylster. I hylsteret lå det en Smith & Wesson kaliber 38. Den virket mindre enn Magnumen, spesielt med hensyn til grepet rundt skjeftet, men jeg visste også at revolveren var god til sitt bruk. Klokken 10:15 var jeg klar fra kontoret. Meningen var at jeg skulle bli plukket opp av en liten skyssbåt som skulle komme innom Herøy. Ombord skulle de øvrige tjenestemennene være, 5 fra Alstahaug og Leirfjord lensmannskontor og 2 mann fra Morsjøen politistasjon. Årsaken til at alle var ombord før de kom og hentet meg var at Herøy er en naturlig landing på vei fra Sandnessjøen til Austbø. For meg gjenstod det bare å gjøre én ting, nemlig det som sjefen min hadde bedt meg om, å holde ham orientert når jeg visste noe mer. Jeg løftet telefonrøret og slo nummeret til lensmann Sigurd Wang. De ringte 2 ganger før de svarte. Det var Elsa, kona til Sigurd, som svarte. I neste øyeblikk kom Sigurd inn på kontoret i uniform. Jeg skjønte med en gang at han skulle være med til Austbø, og jeg skjønte sammenhengen, men litt forbauset ble jeg. Sigurd var ikke operativ, det vil si han hadde ikke våpengodkjennelse og hadde derfor ikke anledning til å rykke ut på et skarpt oppdrag. Men for det første, hvem har myndighet og anledning til å stille spørsmål ved det faktum at en overordnet skal være med på en utrykning eller ikke? For det andre, her var det åpenbart personen og politimannen Sigurd Wang som Trond Kirkeby hadde bedt om å være til stede på et skarpt oppdrag. Det faktum at de begge var politimenn var i seg selv et premiss for at dette faktisk kunne skje. Det at de var bestevenner var også en betydelig grunn. Det unaturlige ble naturlig på en måte. Jeg kikket mot uniformen hans og spurte, «Å ja, du skal være med til Austbø?» Sigurd så på meg, og jeg kunne lese at han hadde lyst til å si mye, men nøyde seg med det aller nødvendigste. Trond har bedt meg om å være med som senioroffiser, men jeg kunne godt tenkt meg at det hadde vært en viss annen kar som hadde blitt med i stedet. Sigurd fant tingene som var så typisk for ham å finne frem. Instrukser for politioperativ tjeneste bind 1 og 2, våpeninstruks, rikelig med skrivepapir og politiradio. Jeg løp ned i kjelleren og hentet vernesekken hans, og vi gjorde oss klare til å dra ut. Sigurd ringte et mobilnummer og sa at vi kjørte mot Engan ferjeleie, det stedet han og Trond hadde bestemt at vi skulle bli plukket opp. Men da tiden nærmet seg, fikk vi telefon tilbake med beskjed om å kjøre til kommunesenteret, Silvalen, for i stedet å bli plukket opp der. Den rutinerte båtføreren hadde kjent at havet var urolig, og han tok ikke sjansen på å ta folk ombord et sted der det ikke var flytekai. Cirka klokka 00:30 natt til 11. mars så vi lanternene fra skyssbåten komme sigende opp Herøysundet. Ombord var alle de andre. Roger Andersen og Jens Berger fra Morsjøen, Geir Roger Flatøy, Nils Johan Nilsen, Ove Myrvang, Bjørnar Johansen og Trond Kirkeby fra Alstahaug og Leirfjord, pluss båtføreren som var ansatt i et båtskyssfirma i Sandnessjøen og var leid inn for dette oppdraget. Alle hadde fått tildelt sine spesielle oppgaver, men ordren for utrykning var å etablere oss på Austbø, lokalisere, observere og om mulig pågripe Dag Helge Rønning. Vi satte kursen mot ferjeleie og gikk med båten helt inn til kaia. Der losset vi utstyret og klatret opp. Trond Sørøy, som var utpekt som vår kjentmann, hadde ordnet med et forsamlingslokale, heretter kalt kommandoplass, hvor vi kunne etablere oss uforstyrret i fred og ro. Nå sto han og ventet på oss med en Nissan stasjonsvogn, og etter 3 turer hadde vi fått fraktet alle mann og utstyret de cirka 2 kilometerne til sted vi skulle være. Klokka var blitt cirka 01:30. Det var en litt lysere natt enn det vi kunne ønsket. Temperaturen lå rundt 0 grader, men det var åpenbart vinter til tross for den milde luften. Det var mye snø til yttre Helgeland å være, 70-75 centimeter på flat mark, og luften var tørr. Det var egentlig en kjempefin natt, hadde det ikke vært for den noe sterke vinden fra sør-øst. Den feide bortover jordene, tok den lette snøen med seg og porsjonerte den ut på nytt igjen. Trond Kirkeby hadde brukt tiden godt før de forlot Sandnessjøen. Det manglet ikke på noen ting. Kart, skisser, tegninger, mat, kaffe, kamuflasjedrakter med mere. Til og med en ekstra eske med politiradioer. Vi etablerte oss som best vi kunne. Sigurd og Trond tok oppstilling sammen med Trond Sørøy i et av lokalets hjørner. De diskuterte heftig. Trond Kirkeby hadde flere spørsmål enn Sørøy hadde svar. Men det var typisk for Kirkeby. De så på kart og skisser og diskuterte nøye hva som videre skulle skje. Vi andre gjorde det som naturlig var. Det tok relativt kort tid å finne frem kaffekjelen og slå på en kokeplate. Omtrent samtidig var et par mann I ferd med å smøre seg sine første brødskiver på øya. Stemningen var til å begynne med unaturlig for meg. Jeg vet at beredskapstroppen hadde hatt et noe mer ryddig etablissement rundt seg, både med hensyn til utstyr, systematikk, likhet og generell orden. Men dette var ikke beredskapstroppen. Dette var folk fra mitt nabolensmannskontor, som jeg nesten daglig hadde kontakt med I mitt vanlige arbeid, men som jeg sjelden jobbet med I praksis. Ikke desto mindre kjente jeg dem ganske godt, og jeg visste at hver og en hadde en meget høy standard som generell politimann.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Alle hadde de sitt eget lille interessefelt innen etaten. Nils Johan for eksempel, med alle de finessene som dagens moderne kommunikasjonsmidler har, så var det nesten ingenting han ikke visste eller kunne finne ut av. Ove Myrvang etterforsker med stor E. Han meget rasjonell og effektiv og har en egen evne til å gjøre flere ting samtidig. I tillegg har han en god porsjon humor. Bjørnar Johansen Sandnessjøens hacker nummer én. Han klarer seg med en datamaskin, men han må ha tilgang til et nytt tastatur hver uke. Det skjønner du når du ser hvordan han behandler dem. Det rart at tastene ikke sprekker når han knaller til med pekefingrene. Geir Roger Flatøy var den yngste av oss. I underkant av ett års praksis etter endt politiutdannelse, men I sannhetens navn en prototype på en god politimann. Jeg vil påstå at Geir Roger den type politimann som kan litt mer enn middels når det gjelder det meste. Praktisk anlagt og flink til å tenke selv. Jens Berge og Roger Andersen fra Mosjøen visste jeg mindre om. Men at de var stødige karer begge to, det var det ingen tvil om. Roger hadde I likhet med Geir Roger liten erfaring etter endt utdannelse. Jens Berge hadde på sin side 10 år bak seg I etaten og en allsidig bakgrunn. Han var spesielt god på alt som hadde med politioperative disipliner å gjøre. Berge visste stort sett det som de fleste andre ikke vet hva angår kulehastighet, vekt, grein, kulebane, utgangshastighet, avvik, høydejustering, mirasjbølger, siktepunkt, treffpunkt, ja alt. Trond Kirkeby ropte på oss. Han ga en kort og grei orientering. Han ville ut og se på områdene Steinhaugen og Sørøya. Med seg vil han ha Jens Berge og Roger Andersen for om mulig å lokalisere plass til observasjonsposter. Dette vil han at jeg skulle bidra med. I tillegg vil han ha med seg Sigurd Wang slik at de I fellesskap skulle få lik forutsetning for å vurdere saken etter hvert som tiden gikk. Trond Sørøy skulle være kjent mann og kjøre oss et stykke på vei med bil. Vi brukte 2 turer for å kjøre den cirka kilometer lange strekningen bort til stedet hvor vi måtte sette fra oss bilen. Derfra gikk vi på rekke til fots. Først gikk vi cirka 20 meter langs veien. Derfra gikk vi inn I en hage, forbi et hus, over et steingjerde, gjennom den neste hagen og så over et nytt steingjerde før vi endte opp I hjørnet av en hage. Her sto en villa som så ut til å være et nybygg. Trond Sørøy gjorde tegn til at vi begynte å nærme oss. Han sa lavt mens han pekte at rundt det nærmeste hjørnet av villaen vil vi kunne se over til Sørøya og bort til både hans egen gård og Dag Helge Rønnings feriested. Vi gikk ned mot hjørnet og stilte oss opp. En etter en tittet vi fram og kastet hastige blikk utover Sørøya. Jeg glemmer aldri det førsteinntrykket jeg fikk etter at det var min tur til å se. Avstanden bort til Rønnings hus kunne være 300-400 meter. Alt som skilte oss var et stort, åpent jorde. Ellers var det svært vanskelig terreng rundt husene med hensyn til å etablere eventuelle observasjonsposter. Jeg tenkte med en gang at Sørøya var et typisk stykke ytre Helgeland, hvor Grågåsa sitter på det høyeste punktet og har full oversikt til alle kanter. Et stykke til høyre for Rønnings hus lå gården til Trond Sørøy. Den bestod av et eldre våningshus, en typisk fjøsbygning og drengestue. Cirka 100 meter til venstre lå det et hus av relativt nyere dato, men ifølge Sørøy var det ingen som bodde der. På baksiden av Rønnings eiendom var det skog, men vi visste også at det var ganske kort vei til havet. På den andre siden av villaen vi befant oss ved, lå det en bolig som gikk under navnet Lærerboligen. Boligen fikk navnet av den enkle grunn at der bodde de fleste av de som var lærere ved Austbø skole. Huset hadde 4 leiligheter. I den ene bodde det et ektepar, I den andre en enslig mann. I den tredje bodde det et samboerpar hvor kvinnen I huset for tiden var alene hjemme. Den fjerde leiligheten stod tom. Alt dette visste selvfølgelig Trond Sørøy. Ellers var det ingen hus I den umiddelbare nærhet av Dag Helge Rønnings bolig som var bebodd. Det var viktig å få varslet og evakuert de som bodde I læreboligen før vi iverksatte videre tiltak på stedet. Vi ringte staben I Mosjøen, oppga navnene på de som bodde der og ba dem om å varsle naboene over telefon slik at dramatikken for de som bodde der skulle bli så skånsom som mulig. Staben tok oppdraget og ba oss vente på svar. Samtidig fikk Jens Berge, Roger Andersen og jeg I oppdrag å vurdere eventuelle observasjonsposter. Vi trakk oss litt tilbake fra villaen og diskuterte dette. Vi så raskt at muligheten for å observere fra avstand var liten. Huset til venstre for Dag Helge Rønnings hus var uinteressant. Det var stor fare for at vi ville bli oppdaget hvis vi tok oss bort dit. Gården til Trond Sørøy virket som det mest aktuelle stedet. For det første kunne vi komme oss frem til gården I skjul og dekning av mørket og bygningene. For det andre hadde Sørøy ideer om mulig observasjonsfelt og skuddfelt fra andre etasje av huset. En eventuell observasjonspost inne fra huset hans ville også kunne vare mye lenger enn om vi hadde måttet bli nødt til å stå ute I terrenget. Da staben I Mosjøen, som jobbet med telefonkontakt til læreboligen, meldte tilbake til oss, hadde de lite oppløftende nyheter. De hadde ringt flere ganger til alle som bodde I huset, uten å få svar hos noen av dem. Enten tok de ikke telefonen fordi de ikke hørte den, eller så måtte det være andre grunner til at vi ikke fikk svar. Trond Kirkeby og Sigurd Wang var uansett enige om at det var viktig å få kontakt med dem. Det ble besluttet at Trond og Sigurd selv skulle ta seg fram til læreboligen for å forsøke å få kontakt med de som bodde der. Samtidig skulle Jens Berge, Roger Andersen, Trond Sørøy og jeg ta oss frem til gården til Trond Sørøy. Der skulle vi sørge for at Jens Berge ble etablert inne i våningshuset. Vi skilte lag. Vi ble enige om fordeling av samband og telefoner og utstyrte Trond Sørøy med skuddsikker vest. Han hadde ingen betenkeligheter med å være med oss og vise oss sikker vei frem til gården sin i forhold til Dag Helge Rønnings bolig. Vi gikk tilbake samme vei som vi hadde tatt oss inn mot villaen. Da vi kom tilbake til stedet der vi hadde forlatt bilen, gikk vi inn på en smal gårdsvei og bort til et hus hvor det bodde et eldre ektepar. Vi gikk forbi huset og videre ut på et stort åpent jorde. På det tidspunktet gikk vi sørover. Huset til Rønning lå i øst, så på et eller annet tidspunkt måtte vi dreie østover. Vi gikk nesten ned til fjæra. Nå kunne vi så vidt se gården vi skulle til. Gårdsplassen der var delvis opplyst. Dag Helge Rønnings hus lå helt i skjul for oss bak gården til Trond Sørøy. Vi gikk i rett linje opp mot gården. Alle bar tungt, bortsett fra Trond som bar en skuddsikker vest. Derfor var det naturlig at han gikk først og tråkket løype. Når man går i lårdyp snø er det naturlig å gå på en linje og tråkke i sporene til den som går foran. Spesielt når man har en del kilo å bære med seg. Ikke minst gjaldt dette Jens Berge. En fullt utstyrt skarpskytter krever sin mann, også når man må ta seg frem i terrenget. Det ante meg at det kunne komme til å ta tid før vi var ferdige med det vi nettopp hadde begynt på. 50 meter før vi kom frem til gården, kom vi ut på veien som fører fra Austbø sentrum gjennom Steinhaugen og opp til Sørøya. Vi gikk ca. 20 meter langs veien før vi klatret opp i snøskavlen på den andre siden. Derfra gikk vi rett opp til baksiden av drengestua. Roger Andersen dekket det ene hjørnet mot Dag Helge Rønnings hus, mens jeg tok det andre som viste gårdsplassen utenfor Tronds hus. Jeg vinket Jens bort til meg. Planen var at han skulle løpe over gårdsplassen, låse opp ytterdøren, sjekke ut huset og så gi tegn til meg fra et bestemt vindu at huset var ok. Jens løp av gårde, låste opp døren, gikk inn, låste etter seg og tok den tiden han trengte for å sjekke ut huset. Deretter kom han til syne i vinduet og ga meg avtalt tegn. Dermed kunne vi returnere. En av mine oppgaver på øya var å legge en plan for pågripelsen av Dag Helge Rønning. Allerede før vi kom frem til Trond Sørøys gård, hadde jeg begynt å sysle med tanken på å benytte fjøset som en mulig arena for en pågripelse. Detaljene i planen vil jeg ikke røpe her, men de fleste i politiet har hørt om taktisk veisperring, og dette begrepet kan enkelt beskrive rammeforutsetningen for planen. Jeg hadde derfor behov for å se innsiden av driftsbygningen og ba Trond Sørøy om å vise meg inn i bygget. Det ble gjort, og et par minutter senere kom vi ut igjen. Jeg vinket til Roger og ga tegn til at han skulle komme, men han vinket tilbake og gjorde tegn til at han hadde observert et eller annet. Vi løp opp til ham, og han fortalte at han hadde sett aktivitet utenfor huset til Rønning. En mann hadde vært utenfor huset et par ganger, men hadde gått inn igjen. Jeg snudde meg til Trond Sørøy og sa, «Her har ikke vi mer å gjøre. Ta oss raskest mulig tilbake til stedet vi kom fra.» Trond satte straks i gang i springmarsj. Roger og jeg fulgte hakk i hæl. Først løp vi ned til veien. Derfra fortsatte vi i de samme sporene som vi selv hadde laget da vi kom den motsatte veien. Da vi hadde løpt ca. 50 meter ut på jordet, snudde Trond seg mot oss. Jeg så på munnen hans at han skulle si noe, men i stedet sperret han opp øynene og pekte bak oss og opp mot gården. «Der er han! Der kommer han!» hvisket han så høyt han turte. Dag Helge Rønning var for langt unna til å kunne høre oss, og i tillegg hadde vi vinden rett mot oss. Men i en sånn situasjon er det naturlig å hviske uansett. Trond hadde snudd seg for å advare oss om en tynn tråd som var skjult i snøen. Det var tråden til et strømgjære. Det berget kanskje livet vårt. Vi gled lydløst ned i snøen. Dag Helge Rønning kom fram mellom drengestua og våningshuset. Han var lettkledd. I høyre hånd lå en rifle vannrett. Til tross for at han var cirka 75 meter fra oss, fikk jeg inntrykk av at han visste hvor han skulle. Rønning var målbevisst både i gangen og i blikket. Han så hele tiden rett framfor seg. Da vi fikk øye på ham, gikk han i sørvestlig retning. Etter hvert dreide han stadig mer mot nord. Jeg ante ikke om han hadde sett oss, men jeg kunne vanskelig forestille meg at han ikke kom til å få øye på oss etter hvert som han stadig nærmet seg stedet hvor vi var. Jeg kjente nakkehårene reise seg. Det har jeg kanskje kjent tidligere også, men ikke på denne måten. Her lå vi, to politimenn og en sivilist ute på et jorde bare 50 meter fra en vei hvor det nærmet seg en mulig livsfarlig mann som var totalt uforutsigbar. Det virket ikke som han hadde sett oss, men mest sannsynlig hadde han det. Spenningen var ikke til å holde ut. Fortsatt var ikke Rønning kommet til det stedet hvor han ville være nærmest oss. Roger lå delvis til venstre foran meg. I tillegg til revolveren hadde han et gassgevær. Jeg hadde MP5 i tillegg til revolveren, så for vår del var det bare jeg som hadde noe å svare med fra den posisjonen vi befant oss i. Men det var Dag Helge Rønning som var sjefen. Han hadde en jaktrifle kaliber .308 Weatherby Vanguard Magnum med et særdeles lyssterkt kikkertsikte med kjempeforstørrelse. Han ville med letthet kunne plukke oss ned uten at spretterten min ville være til særlig hinder for ham. Uansett var jeg klar til å legge meg ut på Rogers høyre side i et forsøk på å besvare en eventuell ild. Da Rønning var på det nærmeste, var jeg sikker på at han hadde sett oss, men bare lot som om han ikke hadde gjort det. Jeg tenkte sterkt på om jeg ville kjenne kulen når den slo inn i pannen. Tankene gikk til mine kjære som lå hjemme og sov. Jeg var ikke forberedt på å dø. Rønning passerte oss. Han hadde tydeligvis ikke sett oss likevel. Han fortsatte langs veien, og neste hus han ville komme til var læreboligen, og den visste vi at Sigurd og Trond fortsatt kunne befinne seg i nærheten av. Sambandet kunne vi ikke bruke. Vi hadde ikke med oss ørepropper, og bruk av sambandet ville kunne avsløre oss. Til det var avstanden til Rønning for liten. Han ville kunne høre oss. Vi måtte vente til han hadde kommet seg litt lenger bort. Samtidig nærmet han seg læreboligen mer og mer. Da vi mente han var langt nok unna, anropte vi Trond Kirkeby. Han svarte ikke. «Hva er det som skjer?» tenkte jeg. Jeg hadde en sterk følelse av at ting holdt på å gå galt. Veldig galt.
Her en liten smakebit på neste episode av Kriminalkrøniken.
Kom frem for faen.
Snart utvider Rønning truslene sine. Han truer med å skyte alle som kommer i nærheten av ham.
Kolben på MP'en satt støpt inn i armhulen.
Dette er historien om Austbø-tragedien.
Pipen pekte rett frem over veggen der Trond lå langflat.
Det er mørkt. Politimennene må bakse seg gjennom terrenget i lårdyp snø.
Så dukket Rønning plutselig opp på veien på den andre siden av løa.
Det er ingen måte Reinhardsen kan varsle kollegaene sine på. Reinhardsen får en ekkel følelse av at ting holder på å gå veldig galt.
Plutselig hørte vi to skudd. Hva i himmelens navn var dette?
Kriminalkrøniken er tilbake. Finnes hvor enn du lytter til podcast.
Gjenklang.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.